Dame i gospodo, poštovani prijatelji, sa zadovoljstvom vam se obraćam i želim da vam saopštim svoju reč o delatnosti, kao što ste čuli, izdavačkog centra Matice Srpske i o njegovoj centralnoj ediciji antologiji 10 vekova srpske književnosti. U Vasovićima, u Partizanima, na početku međusobnih obračuna bio je komandant toliko veran ideji i svojoj zvezdi da se pročuo po crvenim čizmama. Kada su zarobili prvi top italijanski, naredio je da ga dovezu na mali plato kraj Andrijevice, da ga okrenu istoku i nanišane crkvu podignutu u godini oslobođenja od Turaka. Rekao je da nišane ćošnik, dozemni ugaoni kamen. Da li su bili nevešti ili ih je neko dozgo video ili se desilo nešto treće, još nije ustanovljeno, ali je đule ugaoni kamen promašilo i nije eksplodiralo. Eno rane na zidu i danas. Znao je komandant da će cela građevina pasti ako se izbije njen jedan ćošnik, jedan kamen na uglu pri dnu. Nije mu se dalo. Crkva je podignuta po redovnom običaju onamo gde je bila bogomolja, na crkvištu, da se obnovi trag, vera i krst u njoj. Slično je nastala i mala izdavačka kuća o kojoj ćemo govoriti. Početna pričica je htela da bude uvod u rečenicu koja saopštava da izdavački centar Matice Srpske ima 4 edicije kao svoja 4 ugaonika, da je nastao na preduzećištu, na mestu gde je bilo preduzeće toliko moćno da je pre 40-ak godina imalo dnevni tiraž od 1000 knjiga, dakle koliko dana u godini, toliko 1000 knjiga dnevno, pa je pogođeno tranzicijskim đuvadima i zagušeno dugovima, nažalost nestalo. A bilo je dignuto na starim temeljima u kojima su prva sveska letopisa Matice Srpske iz 1824. i prve u Matici objavljene knjige 827. a napisali su ih Sterija i Milovan Vidaković. Izdavački centar je 2007. osnovan kao prirodni deo prvog srpskog izdavača, zaštićen bibliotekom Matice Srpske, jer nema nikoga stalno zaposlenog. Centar ima, kao što sam rekao, 4 edicije i to možete da vidite, dakle prvu knjigu Kapitalna dela, ediciju Matica i ediciju 10 vekova srpske književnosti, a ja ću o njima samo nagoveštajno. Pamtim i sada kako mi se javio drhtaj pod košuljom kada sam dobio iz Matice svoju početnu knjigu. I neka mi ne bude zamereno što sam uzeo svoj primer, jer sam tako hteo da ilustrujem kako se osjećalo 255 pisaca koji su od 1957. do danas u ediciji prva knjiga objavili prve knjige na stalno otvorenom konkursu kao dokaz da ustanovama koje dugo traju, sve što je započeto dugo traje. Tako više od pola veka, bez prekida, najstariji srpski izdavač objavljuje knjige najmlađih pisaca. Druga edicija nije tako česta, ne nastaju često kapitalna dela. A desilo se da je izdavački centar odmah posle osnivanja objavilo kapitalno delo 2008. Istoriju srpske književne kritike, čiji je raspon od 1768. od Slavenosevskog magazina, prvog srpskog časopisa štampanog u Veneciji, odatle, dakle, pa do 2007. Pisac te stubne knjige u srpskoj istoriji književnosti je Predrag Palavestra. Njegova knjiga je kao velika duga koja počinje od Orfelina, diže se, najvišu kotu beleži s imenima Skerlića i Bogdana Popovića i pada na stranice knjiga koje su napisali sadašnji 30-godišnjaci. Istovremeno, ta knjiga stoji na kraju velikog niza od 25 tomova koji su antologija srpske književne kritike nastala u projektu Instituta za književnost i umetnost u Beogradu pod rukovodstvom istog akademika Palavestre, a svaki tom je objavljen u izdavačkom preduzeću Matice Srpske. I umesto nekoliko edicija tog preduzeća prema zadatim prilikama, osnovali smo pre 4 godine jednu ediciju, treću u ovom kratkom prikazu. To je edicija Matica u kojoj vodeći srpski pisci, istoričari književnosti, kritičari i eseisti objavljuju knjige. Po pozivu i u svom izboru. Matici je da bome dato da bira pisce, a odabranima je dato da biraju koji će rukopis dati. Centar je osnovan u martu 2007. Pisac smo uputili u aprilu te godine. Do avgusta dobili 6 knjiga i s njima izašli na sajam u Beogradu u oktobru iste godine. Stevan Rajičković nije video svoju knjigu jer je otišao tog proleća, a to su sabrane pesme iz letopisa Matice Srpske objavljivane u 50 godina njegove saradnje pod imenom Letopis i pod prvim brojem u ediciji. Tako i Pavle Ugrinov, kao da je predosetio rastanak kada nam je namenjivao roman s naslovom Ni snovi, ništa. U prvom kolu su objavljeni ogledi Svetozara Koljevića i Novice Petkovića, pisma srpskim piscima Josića Višnjića i jedina knjiga edicije Matica koja je išla u 3 izdanja uporedo i kod drugih izdavača, pokazujući naslovom Kad budem mlađi da poezija Matije Bećkovića ne može ostariti jer joj to ne da pesnikova ruka koja se stara o stihovima. U narednim kolima smo objavili knjige Milorada Pavića, 3 nelinearna romana koji čine celinu Pavićevsku, zatim Milovana Danojdića, misaoni memoarski pripovedački roman, Vladete Jerotića, religijske eseje koji leče ljude kroz susret, Ksenije Maritski gađanski oglede o srpskoj književnosti, Radovana Vučkovića, oglede o piscima i njihovim uzorima, pesme sarajevske Stevana Tomtića, pesme moračke Momira Vojvodića, banjalučki roman Ranka Risojevića, a tek što nije uzbudljiva knjiga otkrića Nade Milošević i Đorđević. Takva edicija Matica ima više nagrada, no knjiga. I sada ćemo odseđeno o četvrtoj, o središnjoj, o centralnoj ediciji, o najzamašnijem poduhvatu u srpskom izdavaštvu književnosti, pa i više od toga o antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti. Zlobnici su na taj naslov odmah počeli da mrljaju poznatu rečenicu: Srbi, narod najstariji, jer nisu za sabiranje, a jesu za oduzimanje, jer ne znaju da u Evanđelju kneza Miroslava Nemanjića, da bome, na kraju grešni pisar sastavio poetski venac, da je u isto doba Rastko Nemanjić, Sveti Sava, sastavljao žiti, a povelje pisma i druga književna štiva, da je to bilo u 12. veku, da je to prvi, a da je naš vek 10. i da je tako nastala duga od 10 vekova srpske književnosti. Odvažilo se nas 11 u uređivačkom odboru, a počeli smo u proleće 2009. da osmotrimo sa naše civilizacijske uzvišice, ukrštanjem nekadašnjih i savremenih merila u korist ovih drugih, da osmotrimo celinu srpske usmene i pisane književnosti na svim njenim oblicima, na svim imenima srpskog jezika kroz istoriju, na njegovim narječima, po savremenom pravopisu, matičinom razume se, da okupimo glavne znakove, knjige, imena, ono što je nezaobilazno. I to da se prirodno, bez generacijskih, ideoloških i raznih ključeva, proširi srpski književni korpus. Da pokaže da deo ne može biti celina koliko god se naprezao da to postane. Da ne priuzima, ali ni da ne poklanja. Da s drugima bez nadgornjavanja deli ono što je zajedničko. Da ne priznaje politička ograničenja kao književne granice. Da srpsku književnost stavi u evropski kontekst, ali ne u kontekst sužavanja i služenja. Da izdvoji ono što najuverljivije govori kako smo se književno i duhovno uzdigli. Usvojili smo kako se to radi, načela, odredili model po kojem svaka knjiga ima ontologijski izbor, novi predgovor, kritike, kronologiju, bibliografiju, tumačenja, rečnik, sve po naučnim merilima, ali i dostupno svima koji srpsku književnost čitaju, pišu, uče i predaju. Imenovali smo 120 knjiga i pisaca za prvu seriju, a za drugu predvideli pisce 20. i 21. veka koji nisu u početnom krugu, potom istoričare književnosti, kritičari, eseiste, kao i posebne knjige, one bez kojih se ne može obavljati bilo kakvo meranje u srpskoj literaturi. Prema svemu ovako načetom i razume se obaveštajnom, potpisali smo međusobni sporazum, govorim o uredništvu, čvrst, precizan, da svako od nas, dakle da svaki urednik priredi po jednu knjigu, da se izuje pred svima i da 12. bude antologija srpskog pesništva Miodraga Pavlovića, kao najobuhvatnija vremenski i kao najbliža ukupnoj zamisli. I potpisali smo da ko ne bude obavio posao, dobrovoljno istupa iz uredništva. Tako smo ostali bez dvojice pisaca u prvom kolu, bez Vuka i bez Vinavera i bez dvojice urednika čija imena ne treba naglas. Ali knjigu Svetog Save je priredio Tomislav Jovanović, jednostavne oblike narodne književnosti, to su poslovice, pitalice, zagonetke i slične kratke forme, Marija Kleut, pesme, 50 autora dubrovačkog i bokokotorskog doba, renesanse, baroka i prosvećenosti, Zlata Bojović, Dositeja Mirjana Destefanović, Steriju Sava Damjanov, Njegoša Miro Vuksanović, Boru Stankovića Marko Nedić, prvu knjigu Andića Slavko Gordić i prvu knjigu Miloša Crnjanskog Milivoj Nenin. Kao što je otvorena edicija, otvoren je uredničko-priređivački posao. Malo više od godine je prošlo našeg rada, a objavili smo prvo kolo u 10 knjiga na 4500 stranica u otmeno opremljenim knjigama kako ovakvim izdanjima i pristaje. Kolo je izašlo dakle u proleće 2010. a do decembra prethodne godine recenzirano i uređeno drugo kolo za koje je Predrag Palavestra priredio Skerlića, Ljubomir Simović, Lazu Kostića, Svetozar Koljević, Kočića, Dragana Vukićević, Matavulja, Slobodanka Peković i Sidoru, Gorana Radičević, drugu knjigu Crnjanskog, Gordić, drugu knjigu Andrića, Radoslav Eraković, Milovana Vidakovića i Borivoj Čalić, Zahariju Ortelina, zaslužan pisac iz 18. veka koji će prvi put imati svoju zasebnu knjigu. Imenik nije završen, odabrali smo i 10 knjiga za treće kolo. Ovaj naš projekat usvojio je Odbor za izučavanje istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Da kažem da su medijski pokrovitelji Radio Televizije Srbije, Večernje novosti, da novac dobijamo, vrlo interesantno će to možda za vas biti, zbog onog što ćete čuti na kraju, od vlade Vojvodine i poneke firme, kao što su Mona, Dunav osiguranje, da je do sad prodato 270 kompleta, a među njima i Bog prič, preko koji nam pomaže za rad sa knjižarama, ali neću dalje o tome. Hoću jedan poredbeni primer i povratak na početak, a za kraj. Taj poredbeni primer je iz Hrvatske, gde ovakva edicija, kao i u drugim zemljama, izlazi godinama. Posao vodi Matica Hrvatska i njeni saradnici. Na projektu ima 12 stalno zaposlenih urednika. Vlada finansira stoljeća hrvatske književnosti preko 3 ministarstva. Izdavački centar Matice Srpske nema nikoga zaposlenog. A na sajtu Ministarstva kulture Srbije, možete to videti, stoji mesecima oštar, netačan, progoniteljski tekst da antologijska edicija 10 vekova srpske književnosti nije potrebna i da se iz te kuće ne finansira. Ocene je dao ovlašćeni predstavnik, inače nastavnik skandinavskih predmeta. I tako su, kao što čujete, visoki činovnici iz skandinavskog topa gađali izdavačku kuću koja ima 4 edicije. Znaju, ako sruše jedan ugaonik od knjiga, da će pasti cela građevina. Nišanili su sa drugih mesta i ostale edicije. Nišanđije do duše nemaju crvene čizme. Obuća im je sivkasta kao cement. Đula su im napunjena manevarskom municijom. Sve tako jeste, ali izdavački centar Matice Srpske drže njegove 4 edicije kao što zidanicu drže 4 ugaona kamena. Hvala.